Pēc Saeimas sēdes, kurā budžets un to pavadošo likumu pakete tomēr tika nodoti komisijām, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigunis stāstīja, ka partijai atbalsta Lūdzes vienotības frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis. Turpina Brigmanis.
Pienāca Zaķis pirms sēdes un palūdz. Bet es teiktu, ka tas ne jau tas Zaķa lūgums bija galvenais. Ja? Ja jautājums jau bija vairāk, jau mēs par šo jautājumu bija tomēr lēmuši vakarā frakcijas sēdē. Mēs atceramies to lietu, kas vēsturiski notikās tad, kad nogāza Emša valdība. Viņa nogāza uz budžetu. Ja? Un tas paradoksālākais, kad mēs to jauno valdību, pēc tam jau Kalvīšu valdību, likām ar to pašu budžetu. Nu, teiksim, tādos lielos vilcienos jau nekas te tajā salikumā nevar mainīties, ko mēs saucam par budžetu. Jautājums ir tas, vai tev kā politiska spēka, intereses ievēro, ko tu, pa kas ir tev prioritātes un tāds. Nu.
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars visu rītu bija pavadījis sarunās par uzturēšanās atļaujām ar premjeru Valdi Dombrovski. Izgāzt budžetu neesot apvienības mērķis, apgalvo Dzintars.
Apzinoties to, ka nebalsojot par nodošanu komisijām attiecībās budžeta izgāzt nav iespējams, taču līdzīgi kā ministrs pauda savu atšķirīgo viedokli, mēs šobrīd esam pauduši atšķirīgo viedokli, ka darbs pie šī kopdarba nav beidzies. Līdz ar to tas būs beidzies tad, kad būs panākta vienošanās attiecībā arī uz uzturēšanās atļauju lietu. Es uzskatu, ka šai koalīcijai savus darbus jāturpina. Tas nenozīmē, ka koalīcijas partneriem nav jāiestājas par savām prioritātēm, par tām lietām, kam viņi tic un par ko ir gatavi cīnīties. Un līdzīgu nostājas tomēr saklausīju šodien arī no premjera kunga, proti vēlmi, lai esošā koalīcija turpinās strādāt un tajos jautājumos, kur ir domstarpības, risinājums tiktu atrasts.
Tomēr nacionāļa rīcība nepalika bez atbildes. Uzreiz pēc sēdes to apsprieda vienotības frakcija, kas nolēma nākamnedēļ sākt politiskās konsultācijas, stāsta premjers Dombrovskis.
Jebkurā gadījumā skaidrs ir tas, ka pašreiz ir jānotur politiskās konsultācijas. Mēs arī aicināsim gan koalīcijas partnerus uz divpusējām politiskām konsultācijām, gan arī tās partijas frakcijas, kas ir atbalstījuši budžeta nodošanu komisijām. Un redzot precīzāk partiju motivāciju, arī partiju kaut kādu redzējumu par to, kā tad tālāk mēs virzīsimies ar sadarbību koalīcijā un ar budžetu, varēsim lemt par iespējamiem tālākiem soļiem.
Latvijas radio zināms, ka tā dēvētā vienotības saimnieciskā gala deputāti frakcijā aizstāvējuši viedokli, ka ZZS ir jāaicina valdībā. Atklāti par to runā budžeta komisijas vadītājs Jānis Reiris.
Praktiski ir ļoti bezatbildīgi, kas ir noticis šodien, pat bērnišķīgi, pret valsts iedzīvotājiem šī budžeta pieņemšanas kavēšana. Un tāpēc vienkārši mans piedāvājums vai to, ko es runāšu valdes sēdē, es piedāvāšu premjeram stiprināt koalīciju, lai izbēgtu no šādiem te nepatīkamiem starpgadījumiem, kas ir saistīti ar budžeta noraušanu. Praktiski dēļ 200 termiņu uzturēšanas atļaujām. Saprotu, ka saskaņas centrs tas nevarētu būt uz kā rēķina, mēs varētu veidot stabilitāti valdībā, bet Zaļie Zemnieki gan tie varētu būt. Pār izraidīšanu no valdības neviens nav teicis, stiprināt koalīciju nozīmē paplašināt koalīciju un piedāvāt visām labējām partijām pārstāvēt valdību.
Citādi vienotības frakcijas vēlamo rīcību saredz tās vadītāja vietniece Lolita Čigāne.
Vienotības frakcija šodien piekrita premjeram, ka mēs mēģinām strādāt esošās koalīcijas ietveros un pagaidām nekādus papildus soļus neveicam.
Bet konsultācijas divpusējās?
Vispirms jau ar koalīcijas partneriem. Mēs novienojāmies, ka vispirms ar koalīcijas partneriem.
Arī reformu partija, kura budžeta gatavošanas laikā par vairākām prasībām bija sabluķējusies ar Nacionālo apvienību, nevēlas neko sasteikt. Turpina reformu partijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Demiters.
Šodien uz pēcpusdienu tagad spriest uzreiz, ko aicinām koalīcijā, ko neaicinām, tas, manuprāt, ir pāragri. Balsojums no vienas puses viņš nebija pārsteigums. Nevienam nebija pārsteigums, kad viena no viņa prioritātēm uzturēšanās atļaujas pret nekustamu īpašumu nebija līdz galam atrisināta. Bet koalīcijā mēs bijām lēmuši, kad līdz 17. oktobrim, līdz nākošam balsojumam par budžetu, mēs mēģināsim rast risinājumu. Tāpēc šodien, ātri mēģināt kaut ko sastiķēt kopā jaunu, manuprāt, ir pārākri.
Arī zaļzemnieku līderis Brigmanis aicinājumus piedalīties valdības darbā pagaidām neuztver nopietni.
Par šo lietu tādā nopietnā līmenī varēs runāt tikai tad, ja par šo jautājumu runās konkrēti premjers. Nu, premjers ir tas, kas vada valdību. Nu, pārējais jau ir tikai tā ir, nosacīta situācija zondāža. Nu, bet tikai šis jautājums iegūs kādu konkrētu aprisi, tad ja to izteiks premjers. Līdz tam tas viss tikai parunāšanas līmenī.
Jau ziņots, ka koalīcija vēl nav panākusi vienošanos par to, cik lielu kvotu nākamgad noteikti uzturēšanās atļaujām par nekustamā īpašuma iegādi. Lai gan vienotība iepriekš to sauca par maznozīmīgu jautājumu, Reirs ceturtdien žurnālistiem pauda viedokli, ka jau kādas kvotas grautu būvniecības nozari. Ivo Leitāns, Latvijas radio.